Dobré ráno. Stojím tu před vámi, abych se podělila o svůj příběh hledání Boha. Není to proto, že by můj příběh byl nějak dramatický a zvláštní, spíš proto, že věřím, že s každým z nás jedná Pán Bůh přesně tak, jak to potřebujeme. Narodila jsem se do rodiny, kde maminka je evangelička a táta tolerantní ateista. Byla jsem odmala celkem hodné a podajné dítě, které nikdy nespochybňovalo rodičovské vedení. A protože nám táta nikdy nebránil chodit do kostela, maminka nás věrně a pravidelně každou neděli brala do evangelického sboru. Jako malá holka jsem nikdy nepochybovala o Boží existenci. Mluvilo se o něm v nedělní škole, zpívali jsme o něm písničky, před jídlem jsme se modlili naučenou modlitbu, neměla jsem s tím problém. Ten jsem začala mít až ve škole. Na základní střední školu jsem chodila za socialismu a to se víra prostě nenosila. Přiznat se, že chodím do kostela nebo na náboženství, bylo pro mě hrozně těžké. Vlastně jsem to přiznala jen jediné kamarádce. Čím víc jsem rozum brala, tím větší jsem měla problém také s tím, že táta nevěřil a víra byla před ním tabu. Přitom jsem si ho hodně vážila. Jeho názorů a hodnot, hodně jsem je od něj přejímala. Takže se ve mně praly dva náhledy na svět. Ten přijímaný ve sboru a ten tátův. Nemohla jsem se v tom vyznat. Po celou dobu dětství i dospívání jsem měla jednu velkou starost. Bála jsem se smrti. Myslím, že ani ne tak svojí, jako smrti lidí, které jsem měla ráda. Představa, že je můžu navždycky ztratit, byla pro mě hrozná. A nepomohlo mi nijak to, že se nepochybně ve sboru mluvilo o tom, že smrtí život nekončí. Nějak mi to vůbec neproniklo do mysli. Bylo to pro mě trochu jako pohádka, která se dobře poslouchá, ale člověk ví, že je to jenom jako. Taková hra na lepší svět. Nakonec v závěru základní školy jsem tu dětskou víru ztratila a ocitla jsem se v prázdnu. Pro jistotu, kdyby Bůh přece jenom byl, jsem se každý večer pomodlila Otčenáš a tím moje takzvaná víra končila. Zároveň jsem si začala uvědomovat, že dělám hodně věcí, za které se pak stydím. A nějak jsem z toho nemohla ven. Pořád jsem navenek byla vcelku hodná puberťačka, rodičům jsem se nevzpírala, žádnou spouru jsem v sobě necítila a měla jsem je pořád moc ráda. Ale byla jsem sama ze sebe znechucená. Cítila jsem, jak se na mě hřích lepí. Nebyly to žádné světoborné věci, ale nelíbilo se mi to. Hromadilo se to ve mně a nevěděla jsem, co s tím. A život vůbec mi nějak nedával smysl. Moji rodiče jsou hodně kulturní a já s nimi od dětství chodívala na výstavy a na koncerty vážné hudby. V té jsem cítila to něco, co člověka pozvedalo. Zvalo někam dál. Myslím, že hudba, dobrá hudba, je takovou škvírkou, kterou můžeme zahlédnout Boha. Ale to mi nestačilo. Hledala jsem odpovědi v literatuře, četla jsem hodně, četla jsem kvalitní literaturu, ale nacházela jsem tam zase jenom člověka s jeho chybami a hledáním. Zase žádná odpověď, co má v životě cenu. A co s tím, když vím, jaká bych měla být a nedokážu to. Pokud není Bůh, není ani věčnost. A pokud smrt je konec, proč se mám o něco snažit? Co má tedy smysl? V době tohle hledání jsem pořád chodila do sboru. Moc mě to nebavilo, ale chodila jsem. Měli jsme pana faráře, se kterým byla legrace, hrál s námi různé hry, o Vánocích jsme dostávali dárky. Měla jsem tam kamarády a tak se to dalo vydržet. Moji tři starší sourozenci chodili v našem sboru do mládeže a ta mládež se začala výrazně měnit. Viděla jsem to i já zvenčí. Ti lidé se nelišili tím, že už byli konfirmovaní a já zatím ne. Měli v sobě něco, co mě začalo lákat. Byli nadšení, radostní, trávili spolu hodně času a měli se rádi. A já se začala těšit, až budu mít po konfirmaci a budu moct chodit taky mezi ně. Jenže ještě dřív za mnou přišla jednou večer moje sestra a ptala se mě na moji víru, jestli věřím, že je Bůh a jestli jsem spasená. Odpověděla jsem dost neurčitě a cítila jsem spíš nechuť se o tom bavit. Naštěstí se nedala odradit a začala mi povídat o hříchu, který vyhloubil mezi člověkem a Bohem propast. O tom, že stačí jeden jediný hřích v mém životě a jsem nenávratně oddělená od svatého Boha, protože před něj nic nesvatého nemůže. Tohle to znamená, že odplatou za hřích je smrt. Vyprávěla mi o našich dobrých skutcích, které se snaží tu propast překlenout, ale vždycky skončí něco jako skokanské můstky v prázdnu. O tom, že na druhém břehu stojí milující Bůh s otevřenou náručí, ale já se k němu svými skutky nikdy nemůžu dostat. Uvědomila jsem si, že jsem k Bohu doposud stála zády a spíš šla od něj pryč. V tu chvíli mě to zasáhlo. Chtěla jsem vědět, co s tím. A sestra mi doprostřed té propasti nakreslila kříž, který posloužil jako most k čekajícímu Bohu. Ježíš je tím mostem. Jedině on je schopen propojit ten náš břeh s tím Božím břehem. On zaplatil tu nejvyšší cenu za můj i tvůj život. Nechal se zabít, abychom my mohli žít věčný život s ním. A já jsem v tu chvíli věděla, že přes ten most chci přejít a všechnu tu tíhu hříchů a hříšků nechat za sebou. V tu chvíli jsem udělala to nejdůležitější rozhodnutí svého života. Poprosila jsem Ježíše, aby mi odpustil a očistil mě. Děkovala jsem, že můžu být Boží dcerou, milovanou a očištěnou. Zažila jsem úplně fyzicky, co znamená úsloví spadl mu kámen ze srdce. Bylo to úžasné. Všechno, co mě tížilo, ode mě Ježíš v tom okamžiku vzal. Všechny výčitky svědomí, strachy, chyby, nejistotu, mindráky, to všechno bylo pryč. A já jsem měla obrovskou radost. Hned druhý den jsem o tom kdekomu vykládala, radovala se a v neděli jsem úplně hltala to kázání, které mě předtím tak nudilo a otravovalo. Měla jsem dojem, že kazatel káže úplně nové věci, ale pravdou bylo, že Bůh mi dal nové srdce a nový život. Tím to bylo. A to je už přes 30 let mým zdrojem radosti. Ježíš je od té chvíle tím nejpevnějším základem mého života. Nemám nejmenší pochybnosti o tom, že mě zachránil, že jsem Božím dítětem a že až přijde čas, půjdu k němu domů, k Otci, který mě miluje, k Ježíši, který je můj přítel a k Duchu Svatému, který mě vede. Amen.
Milí přátelé, bratři a sestry, já vám přeji pěkné dopoledne, jak vám, kteří jste tady, tak všem, kteří nás posloucháte při rozhlasovém přenosu. V Bibli čteme, že Bůh kdysi mnohokrát a mnoha způsoby mluvil v prorocích, ale v těchto posledních dnech k nám mluvil skrze svého syna Ježíše Krista. Těmito slovy začal psát autor epištoly Židům před nějakými 2000 lety svůj dopis. Zmiňuje, že Bůh mnohokrát mluvil v prorocích a já bych chtěl kousek jednoho takového proroctví o příchodu Ježíše Krista přečíst. Přinesl ho prorok Izajáš asi 700 let před narozením Krista. Je v 9. kapitole proroka Izajáše v 1. verši. Lid, který chodí v temnotě, uvidí veliké světlo. Na ty, kdo bydlí v zemi nejhlubší tmy, na ně zazáří světlo. Toto proroctví zůstalo stovky let nenaplněno. Teprve, když se Ježíš narodil a vyrostl v muže, citoval ho Matouš ve 4. kapitole svého evangelia v 13. až 16. verši. Ježíš opustil Nazaret, šel a usadil se v Kafarnau, které je u moře, v oblastech Zabulon a Neftalí, aby se naplnilo, co bylo řečeno skrze proroka Izajáše. Země Zabulon a země Neftalí, cestou u moře za Jordánem, Galilea pohanů. Lid sedící v temnotě uviděl veliké světlo, těm, kteří seděli v krajině a stínu smrti, zešlo světlo. Když si obě tato místa, jak z Izajáše, tak z Matouše přečteme nebo poslechneme, tak možná na první poslech vypadají či znějí téměř stejně. Když se na oba texty podíváme pozorněji, uvidíme rozdíl. Prorok Izajáš mluvil o lidu, který chodil v temnotě a bydlel nebo žil v zemi šedé smrti. Kdežto, když proroka Izajáše cituje Matouš, mluví o lidu, který seděl v temnotě a seděl v krajině stínu smrti. Možná ten posun od chození, bydlení či žití v temnotě k sezení v temnotě může znamenat i vyjádření posunu směrem k rezignaci. Když člověk je ve tmě a chodí, snaží se najít cestu. Když už jenom sedí, rezignoval a je smířen s osudem. Možná, že se v Izrael v Izajášově době stále ještě snažil najít cestu, nebo aspoň někteří. Ale v době, kdy Ježíš přišel, možná už dávno rezignoval a obrazně řečeno jenom seděl. A do téhle beznaděje zešlo, zazářilo, zaskvělo se světlo a oni ho uviděli. Myslím, že to je velice srozumitelný obraz pro každého, kdo se někdy ocitl na chvíli ve tmě. Ať už když vypnuli proud, anebo když jsme někde mimo civilizaci, někde na horách, v lese, na samotě, kde je opravdu tma. Opravdová, skutečná, úplná, černočerná tma. Můžeme si rozsvítit svíčku, nebo baterku, nebo mobil, ale obvykle uvidíme jenom velmi málo kolem sebe. Když bychom chtěli dojít někam dál, nemusí se nám to podařit, nebo budeme moci jít jenom velmi pomalu. Když ale uvidíme světlo, i když třeba v dálce, znamená to naději. Máme směr, máme kam jít. Nevidíme možná kolem sebe, tak musíme stále jít jen velmi pomalu. Ale i když nás nějaká překážka zastaví, obejdeme ji a to světlo nám svítí v dáli pořád dál a my ho vidíme a tak nestratíme směr. Je jako maják. Ale myslím, že ten obraz jde ještě dál. Nejen, že se někde v dálce objevilo nějaké blikavé světelko, ale čteme, že lid, který bydlel nebo seděl v temnotě, uviděl veliké světlo. Velké, jasné světlo vzešlo a rozářilo se. Apoštol Jan napsal na úvod svého evangelia hned v první kapitole od prvního verše. Na počátku bylo slovo a to slovo bylo u Boha, to slovo bylo Bůh. To bylo na počátku u Boha. Všechno vzniklo skrze ně a bez něho nevzniklo vůbec nic, co je. V něm byl život a ten život byl světlo lidí. A to světlo ve tmě svítí a tma je nepohltila. Bylo tu pravé světlo, které osvěcuje každého člověka, to přicházelo na svět. A Ježíš je tím pravým světlem, které přišlo na svět. Je světlem, které prozářilo temnotu a osvěcuje každého člověka. Je tu ale jeden háček. Pokud jsme ztraceni někde v temném lese nebo na jiném temném místě a někde se objeví světlo, jsme moc rádi. Ale pokud bychom se temnou nocí plížili s jinými úmysly, o žádné světlo bychom nestáli. A pokud by se nějaké rozsvítilo, spíš by nás vylekalo a schovali bychom se do stínu. A přesně o tom píše apoštol Jan o dvě kapitoly dál, ve třetí kapitole od 19. verše. Světlo přišlo na svět, ale lidé si zamilovali více tmu než světlo, protože jejich skutky byly zlé. Neboť každý, kdo jedná zlé, nenávidí světlo a nepřichází ke světlu, aby jeho skutky nebyly odhaleny. Ačkoliv světlo je pořád jedno a to samé, jeho účinek může být různý. Baterkou si můžeme posvítit na cestu, abychom viděli, kam jdeme. A nebo někdo jiný posvítí baterkou na nás. A možná přímo do očí. A to nemusí být nic příjemného. Zmíním dva příběhy, které máme v Bibli o setkání lidí s Ježíšem jako se světlem. Ten první člověk žil ve tmě. Byl totiž slepý. A když se setkal s Ježíšem, dostal se do světla. Uviděl. Druhý člověk žil ve světle, tedy normálně viděl, a když se setkal s Ježíšem, dostal se do tmy, totiž oslepl. A co jim je ale společné? Oba přes tak rozdílnou zkušenost uvěřili po tom setkání s Ježíšem. Tomu prvnímu příběhu je věnována celá 9. kapitola Janova evangelia. Ježíš s učedníky potkává člověka slepého od narození a vysvětluje učedníkům, že to, že je nemocný, neznamená, že musel zřešit on nebo jeho rodiče. Svou řeč zakončuje slovy. Pokud jsem na světě, jsem světlo světa. Pak plivl na zem, udělal ze sliny bláto a pomazal slepému tím blátem oči a poslal ho, aby se šel umýt k rybníku. A on se vrátil a viděl, jak se ten jeho svět musel změnit. Byl slepý od narození, jakou mohl mít představu, a teďko najednou viděl. Tenhle člověk žil ve tmě, byl slepý, ale když se setkal s Ježíšem, se světlem, dostal se do toho světla, uviděl. Ten druhý příběh je zaznamenán v písmu ve Skutcích v 9. kapitole a je spíš podobný tomu okamžiku, když vám někdo posvítí silnou baterkou přímo do očí a vy pak nic nevidíte. Saul, jeden z židovských učitelů, spěchal do Damašku, aby tam rozjel pronásledování a zatýkání následovníků Ježíše Krista. A když byl na cestě a blížil se k Damašku, náhle ho ozářilo světlo z nebe. Padl na zem a když poté vstal ze země a otevřel oči, nic neviděl. To je ten druhý případ. Tenhle člověk, Saul, žil ve světle, tedy viděl normálně, ale když se setkal s Ježíšem jako se světlem, najednou oslepl. Svým způsobem se dá říct, že ačkoliv předtím viděl svět kolem sebe, byl duchovně slepý, dokud se nesetkal s tím Ježíšovým světlem. Ten slepý od narození byl uzdraven, navrátil se mu, nebo spíš mu byl úplně stvořen ten nový zrak a on uvěřil. Saul naopak nejprve oslepl, ale pak v Ježíše také uvěřil. A abych něco nevynechal, i on znovu uviděl tím svým tělesným zrakem. A později ho známe jako apoštola Pavla. Ale jsou tohle jenom příběhy z dávné minulosti? Týkají se také nějak nás? To, co na těchto dvou příbězích, ale i na mnoha jiných, které čteme v Novém zákoně, můžeme vidět, je to, že setkání s Ježíšem proměňuje život. A to úplně zásadně. V Janově evangelium ve 12. kapitole 46. verši Ježíš řekl: já jsem přišel na svět jako světlo, aby každý, kdo ve mě věří, nezůstal ve tmě. Ta formulace, každý, kdo ve mě věří, tak možná vás napadne, že ji známe, že jste už ji někdy četli na jiném místě. Ano, je úplně stejná jako ve 3. kapitole Janova evangelia v 16. verši. A když si porovnáme obě místa, můžeme vidět, že Ježíš přišel, aby každý, kdo v něj uvěří, podle jednoho verše nezůstal ve tmě a podle toho druhého místa, aby nezahynul, ale měl život věčný. Jde tedy ne o nějaké vylepšení života, ale o zásadní změnu. Setkání s Ježíšem nám otvírá oči, abychom uviděli svůj hřích, ale taky nabídku záchrany skrze Ježíšovu oběť na kříži. Ježíš přišel, aby nás v první řadě smířil se svým nebeským Otcem, ale přitom mu nepřestalo jít o konkrétní potřeby těch, se kterými se setkal. Slepému se otevřely oči, z horlivého pronásledovatele křesťanů se stal následovník Ježíše. Z chamtivého výběrčího daní člověk, který začal dodržovat právo. Z malomocného znovu zdravý člověk, který už nebyl vyčleněn ze společnosti. Nemohoucí chromý muž, kterého přinesli jeho přátelé, odešel po svých. Navíc s odpuštěnými hříchy. Ježíš uzdravoval, vysvobozoval, měnil životní hodnoty a priority. Jeho vlastními slovy, slepí opět vidí, chromí chodí, malomocní jsou očišťováni, hluší slyší, mrtví vstávají a chudým se zvěstuje evangelium. Ale to nejlepší na tom je, že setkání s Ježíšem proměňuje životy i dneska. Není to jenom nějaká historie, ale je to pravdivé i dneska. Slyšeli jsme o tom ve svědectví Jany, mohl bych o tom vyprávět já sám a mnozí z nás, kteří tu jsme. Někdy si člověk uvědomuje, že Ježíše potřebuje, zejména když jde o nějakou nemoc. Za Ježíšem přišel muž, kterému umírala dcera. Volali na něj dva slepci, nebo přišel královský úředník kvůli nemocnému synu. Na druhou stranu Saul, jehož setkání s Ježíšem jsme si připomněli, si vůbec nemyslel, že by Ježíše potřeboval. Naopak, byl přesvědčen, že zná Boha a tím, co dělá, že mu horlivě slouží. Ale nemohl se více splést. Byl, obrazně řečeno slovy proroka Izajáše, v zemi nejhlubší tmy. Teprve setkání s Ježíšem mu otevřelo oči a opět slovy proroka Izajáše zazářilo mu světlo. I my jsme byli kdysi ve stejné tmě. Viděli jsme a přece jsme byli slepí, protože jsme žili ve tmě. Možná to znáte, když přijdeme zvenku do tmavého sklepa, kde není světlo. V první chvíli nevidíme nic, ale po chvíli si naše oči přivyknou a my začínáme vidět. Sice ne úplně dobře, ale nějak se zorientujeme. A takhle jsme na tom asi byli, když jsme byli bez světla, bez Krista. Nějak jsme viděli, ale hodně špatně. Ježíš v Janově evangeliu v 8. kapitole 12. verši slíbil: já jsem světlo světa. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života. To je zaslíbení, které platí pro každého, kdo se rozhodne následovat Ježíše. Nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života. V první kapitole epištoly Koloským ve 12. verši nás apoštol Pavel vede k vděčnosti Bohu a Otci, který nás učinil způsobilými účasti na podílu svatých ve světle. On nás vysvobodil z pravomoci temnoty a přenesl do království Syna své lásky. V němž máme skrze jeho krev vykoupení, odpuštění hříchů. Ano, je to tak. Bůh nás vysvobodil z moci temnoty, protože Ježíš přišel, aby každý, kdo v něj uvěří, nezůstal ve tmě. Také proto, aby každý, kdo v něj uvěří, nezahynul, ale měl život věčný. V Ježíši máme vykoupení, odpuštění našich hříchů skrze jeho Kristovu krev. Modleme se. Pane Ježíši Kriste, děkuji ti, že jsi opustil svou slávu o Otce a že jsi přišel sem na zem, abys nás zachránil. Děkuji ti, že jsi přišel jako světlo, abys dal našemu životu smysl a abys nás přivedl k Otci a smířil nás s ním. Děkuji ti za tvou lásku a odpuštění, Pane. Amen.